Kasama ninyo akong nagagalak sa pagiging miyembro ng simbahan ni Jesucristo ng mga banal sa mga huling araw. Sa buong mundo, sa bawat kontinente, sa malalaking lungsod at sa maliliit na bayan, tayo ay isang pamilya ng mga mananampalataya. Magkasama nating sinimulan ang paglalakbay tungo sa buhay ng walang hanggan. Ito ang pinakadakila sa lahat ng mga paglalakbay. Umahayo tayong taglay ang pangalan ni Kristo nang may matibay na hangaring maglingkod sa Kanya hanggang wakas. Bagaman maraming karanasang tulad ng nararanasan natin ngayon na puno ng spiritual na kapangyarihan at pagpapatunay, may mga araw ding nakadarama tayo ng kakulangan, ng kakayahan at kahandaan. Kapag napapasukan tayo ng pagdududa at pagkalito, kapag nahihirapan tayong madama ang ating spiritualidad, bahagi ng tagumpay natin bilang mga disipulo ni Kristo ay ang ginagawa natin kapag nadarama ang mga ito. Halos 40 taon na ang nakararaan habang iniisip ko ang pagmimisyon. Nakadama ako ng labis na kakulangan sa kakayahan at paghahanda. Naalala kong idinalangin ko ito. Ama sa langit, paano po ako makapagmimisyon kung kaunti lang alam ko? Naniniwala ako sa simbahan, pero kakaunti ang spiritual na kaalaman ko. Habang nagdarasal ako, may nadama ako. Hindi mo alam ang lahat, pero sapat na ang alam mo. Ang katiyakang iyon ay nagbigay sa akin ng tapang na gawin ang susunod na hakbang papunta sa misyon. Ang ating spiritual na paglalakbay ay habang buhay na proseso. Hindi natin alam ang lahat sa simula o maging habang tayo naglalakbay. Nangyayari ang ating pagbabalik loob ng paunti-unti, ng taludtod sa taludtod. Nakasalig muna tayo sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pinahahalagan natin ang mga alituntunin at ordinansa sa pagsisisi, pagbabinyag at pagtanggap ng kaloob ng Espiritu Santo. Isinasama natin ang patuloy na pagdarasal, kahandaang sumunod, at patuloy na pagsaksi sa Aklat ni Mormon. Ang Aklat ni Mormon ay napakabisang spiritual na pagkain. Sa gayon, nananatili tayong matatag at matiyaga habang umuunlad tayo sa mortalidad. Kung minsan, ang sagot ng Panginoon ay hindi mo alam ang lahat, ngunit sapat na ang alam mo. Sapat para masunod ang mga utos at gawin ang tama. Alalahanin ang mga salita ni Nephi. Alam kong mahal niya ang kanyang mga anak. Gayunpaman, hindi ko nalalaman ang ibig sabihin ng lahat ng bagay. Bumisita ako minsan isang misyon sa Southern Europe. Dumating ako sa araw na naghahanda sa pag-uwi ang isang misyonero sa sarili niyang pasa. May ticket na siya para sa pag-alis kinabukasan. Magkasama kaming naupo sa bahay ng mission president. Ikinuwento sa akin ng misyonero ang magulong buhay niya noong bata pa, na nahirapan siyang matuto at nagpalipat-lipat ang pamilya. Matapat niyang ipinaliwanag na hindi niya kayang mag-aral ng bagong wika. Idinanagdag pa niya, "Brother Anderson, hindi ko nga alam kung mahal ako ng Diyos." Nang sabihin niya ito, nadama ko ang isang tiyak at malakas na impresyong ito. Alam niyang mahal ko siya. Alam niya ito. Hinayaan ko siyang magpatuloy ng ilan pang minuto at sinabi ko, "Elder, nauunawaan ko ang karamihan sa sinabi mo, pero may isang bagay na gusto kong itama sa iyo. Alam mong mahal ka ng Diyos. Alam mong mahal ka niya." Habang sinasabi ko ang mga salitang iyon, ang espiritong nangusap sa akin ay nangusap din sa kanya. Yumuko siya at nagsimulang umiyak. "Brother Anderson," sabi niya, "alam kong mahal ako ng Diyos. Alam ko yun." Hindi niya alam ang lahat, ngunit sapat na ang alam niya. Alam niyang mahal siya ng Diyos. Ang walang katumbas na espiritual na kaalaman na iyon ay sapat na para mapalitan ng pananampalataya ang kanyang pagdududa. Nagkaroon siya ng lakas na manatili sa misyon. Mga kapatid, bawat isa sa atin ay may mga sandali ng spiritual na kapangyarihan, mga sandali ng inspirasyon at paghahayag. Dapat nating itimo ang mga ito sa kaibuturan ng ating mga kaluluwa. Sa paggawa nito, inihahanda natin ang ating spiritual na imbakan sa mga sandaling nahihirapan tayo. Sabi ni Jesus, pagpasihan ninyo ito sa inyong mga puso. Nagagawin ninyo ang lahat ng bagay na aking itinuturo sa inyo at iuutos sa inyo. Ilang taon nang lumipas, isang kaibigan ko ang namatay ng anak dahil sa malagim na aksidente. Naglaho ang pag-asa at mga pangarap. Napakatindi ng lungkot na nadama ng kaibigan ko. Nagsimula siyang magduda sa kanyang pinaniniwalaan. Sinulatan ako ng kanyang ina at hiniling na basbasan ko ang kanyang anak. Nang ipatong ko ang aking mga kamay sa kanyang ulunan, ito ang nadama kong impresyon. Ang pananampalataya ay di lamang damdamin. Ito ay isang desisyon. Kailangan niyang piliing manampalataya. Hindi alam ng kaibigan ko ang lahat, ngunit sapat na ang alam niya. Pinili niyang manampalataya at sumunod. Lumuhod siya, bumalik ang kanyang spiritualidad. Maraming taon na ang lumipas mula na mangyari ito. Kumakailan lang, nakatanggap ako ng liha mula sa kanyang anak na nasa misyon. Puno ito ng pananalig at patotoo. Habang binabasa ko ang kanyang magandang lihang, nakita ko kung gaano nagpagpala ng pagpili ng isang ama na manampalataya sa napakahirap na sandali ang sumunod na henerasyon. Mga hamon, paghihirap, pagtatanong, pagdududa, ito ay bahagi ng ating mortalidad. Ngunit di tayo nag-iisa bilang mga disipulo ng Panginoong Hesukristo. Napakalaki ng ating spiritual na impact na liwanag at katotohanan. Hindi maaaring magsabay ang takot at pananampalataya. Sabi ni Jesus, huwag kang matakot, manampalataya ka lamang. Sa paglipas ng mga taon, tinatahak natin ang mahalagang hakbang na ito ng paulit-ulit. Nagsisimula nating malaman na siya na tumatanggap ng liwanag at nagpatuloy sa Diyos ay tumatanggap ng marami pang liwanag at ang liwanag na iyon ay lumiliwanag ng lumiliwanag hanggang sa ganap na araw. Nagiging payak at dalisay ang ating pananampalataya. Nalalaman natin ang alam na natin.
We come to know what we already knew. Jesus said,
sabi ni Jesus, malibang kayo'y maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang para na hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Si Hadley Pay ay 7 taon na ngayon. Isinilang siyang may malaking problema sa pandinig na kinakailangang operahan para makarinig siya kahit kaunti. Matigas siyang sinubaybayan ng kanyang mga magulang para matulungan siyang magsalita. Malugod na nakasanay ni Hadley at ng kanyang mga magulang ang kanyang pagkabingi. Minsan, nung 4 taong gulang pa lang si Hadley, kasama niyang nakapila sa isang tindahan ang kanyang ina. Tumingin siya sa kanyang likuran at nakita ang isang batang lalaki na naka-wheelchair. Napansin niyang walang mga binti ang bata. Bagman marunong nang magsalita si Hadley, nahihirapan pa rin siyang kontrolin ang lakas ng kanyang tinig. Sa malakas niyang tinig, tinanong niya sa nanay niya kung bakit walang mga binti ang batang lalaki. Mahina at simpleng ipaniliwanag ng kanyang ina kay Hadley na ginagawa ng ama sa langit na magkakaiba ang mga bata. Ganun pala, tugon ni Hadley. Pagkatapos, bigla-biglang bumaling si Hadley sa bata at sinabing, alam mo ba nang ginawa ako ng ama sa langit, hindi ako nakakarinig? Kaya espesyal ako. Ginawa kanya na walang mga binti. Kaya espesyal ka. Kapag dumating si Jesus, makakarinig na ako at magkakaroon ka na ng binti. Aayusin ni Jesus ang lahat. Malibang kayo'y maging tulad sa maliliit na bata, sa anumang paraan ay hindi kayo magsisipasok sa kaharian ng langit. Sapat ang kaalaman ni Hadley. Si Jesus ang Kristo. Siya ay nabuhay na muli. Siya ang ating tagapagligtas at manunubos. Sa pamamagitan ni Propetang Joseph Smith na ipanumbalik sa mundo ang kanyang priesthood at ang kanyang propeta ngayon ay si Pangulong Thomas S. Monson. Pinatutuhanan ko ito sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.